13 časova.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu na javnu sednicu žirija za dodelu nagrade za najbolju knjigu objavljenu u protekloj godini iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije, nagradu Nikola Milošević. Ove godine dobit ćemo 15. dobitnika ovog prestižnog priznanja i zato su sa mnom u studiju 2 Radio Beograda članovi našeg žirija akademik Slobodan Grubačić. Dobar dan, dobrodošli. Profesor Mila Lompar, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I profesor Dragan Prole, predsednik žirija, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našli.
Ove godine je bilo 44 knjige koje su posredstvom javnog konkursa stigle u vaše ruke, pa vas molim, profesore Prole, da kao predsednik žirija date uvodnu reč, odnosno da kažete kakva je bila ovogodišnja produkcija.
Pa, ove godine smo zaista imali izuzetnu produkciju i kada je reč o broju prijavljenih radova i kada je reč o njihovom kvalitetu. Novina je uvedena da prvi put imamo širi izbor u koji je od 44 posleta rada ušlo 12 naslova. Komisija je nakon toga ponovo prošla kroz tih 12 naslova i rezultat je pred slušalcima. To su ove tri knjige o kojima ćemo danas govoriti. Moram u ime žirije, u svoje lično ime, da pomenem još dve knjige. Zaista, da smo imali mogućnost pet knjiga da stavimo u uži izbor, bilo bi, imali smo teškoća da svedemo taj izbor na tri knjige i zbog toga mi savest nalaže prosto da spomenem knjigu Ivana Vukovića koji se bavi Platonom i Kantom, Saveti za dobar život u izdanju izdavačke knjižarnice Zorana Stojanovića i Sremskih Karlovaca i Novog Sada, i drugu knjigu, a to je knjiga Petra Bojanića o institucijama u izdanju akademske knjige iz Novog Sada. One su bile zaista uz ove tri predmeta razmatranja, ali ipak smo se odlučili.
I da kažemo koje su te tri, to su knjiga Nebojše Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike, izdavač je Drasler iz Beograda, zatim knjiga Vladimira Milisavljevića Kada su ljudi nicali iz zemlje, izdavač Fedon, takođe iz Beograda, i knjiga Jelene Pilipović Ka lepoti, izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada. Ove tri knjige su ušle u vaš najuži izbor.
Tako je, i pred nama je zaista jedna vrsta zanimljivog razgovora i iskušenja, s obzirom da moje lično mišljenje je da svaka od ove tri knjige zaslužuje da dobije nagradu, i lično sam i sam uzbuđen da vidim kako će moje kolege iz žirija da se predela.
I evo, ja ću podsjetiti slušalce da su svi članovi našeg žirija i sami među prethodnim dobitnicima nagrade Nikola Milošević. Profesor Slobodan Grubačić je nagradu dobio za 2006. godinu za knjigu Aleksandrijski svetionik, profesor Milo Lompar za 2009. godinu za knjigu Negde na granici filozofije i literature, i profesor Dragan Prole nagradu Nikola Milošević dobio je za 2011. za knjigu Humanost stranog čoveka. I evo, ja gospodo predlažem da počnemo sa radom. Dogovor je da se govori o knjigama, redosled je po azbučnom redu prezimena autora. Dakle, prvo o knjizi Nebojša Grubora, i članovi žirija govore po azbučnom redu svojih prezimena. Dakle, prvi će govoriti profesor Grubačić u sva tri kruga. Da čujemo, profesore, kako vi vrednujete knjigu Nebojša Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike.
Hvala lepo. Nebojša Grubor u ovoj knjizi Kant i zasnivanje moderne estetike postavlja pitanje da li je tek Kant istinski utemeljivač moderne estetike. Dozvolite mi da počnem sa jednim primjerom iz Kantovih refleksija o antropologiji, koji se doduše u ovoj zanimljivoj knjizi o Kantu ne pominju. Taj kratki Kantov narativ o ružnom pokazuje naime kako se i u 18. veku fenomen lepog često odrađivao iz suprotnog pravca. Iz opsednutosti ružnim i odbojnim, na koju je današnji moderni postkantovski um već odavno svikao. Abstraktno se u ovom razmatranju povezuje sa duboko ličnim, idiosinkratičnim i nada se životno konkretnim. Odvratne su, kaže tako Immanuel Kant, neumesne šale, dosadne priče, bajate dosetke, hvalisavost, preobilje hrane, odbojna su lica starih ljudi, strašne bolesti, Heidegger. pri čemu Heidegger naravno ne predstavlja karikiranu viziju docnijeg kolege fenomenologa sa Schwarzwalda, čije fenomenološke analize Nebojša Grubor navodi, već je to izvesni, citiram, muzikus u Londonu, upadljivo neuglednih crta lica. Ovaj neobični spisak iz refleksija o antropologiji označava ujedno sve što se u 18. vijeku uglavnom smatralo ružnim. Odvratnosti za Kanta, snažno, vitalno osjećanje što dovodi čula u alarmantno stanje, stvara akutnu krizu i nije samo atak na dobar ukus, već sila koja trajno ugrožava naš um i stoga zahteva najveći oprez. Postoji međutim i revers i anvers lepote. Na početku tog osobenog razvoja stoji klasična estetika i definicija lepote kao uživanje u savršenom. Zasićenost pak, beskrajno lepim i prijatnim, izaziva dve ekstremne pozicije. Ili dosadu, ili otpor. U drugom slučaju je obično šok realnosti taj što razara lepi privid umjetnosti. Zato estetsko uživanje u jezovitom i užasnom funkcioniše samo ako se mračne sile drže na distanci, ako ih razigranost mašte obuzdava i kroti. U 18. vijeku rasprava o lepom prelazi sa traganja za pravilima koja ga određuju na razmatranje efekata koje ono izaziva. A prve refleksije o ukusu ne dotiču se toliko umjetničkog efekta koliko naše reakcije na prirodne pojave u kojima prevlađuje neobično, bolno i strašno. Korak napred u odnosu na Huma jeste određenje po kome se priroda osjećaja, na kome se utemeljuje naravno sud o lepom, definiše kao dopadanje bez interesa. Za razliku od Baumgartena, predstavnika racionalističke estetike, Kant je odbacivao mogućnost da se lepota poveže sa čulnim saznanjem savršenstva neke stvari. On je u kritici čistog uma smatrao da estetika kao nauka može da se razvije u smislu učenja, i to učenja o prostoru i vremenu, ali ne samo kao nauka o opažanju uopšte, nego kao nauka koja se bavi recepcijom, našim načinom reagovanja na ono što nazivamo lepim. Grubor iz toga razvija tezu da osjećaj zadovoljstva govori nešto i o onome ko ima taj osjećaj. On se sam sebi razotkriva, kako on kaže, raskriva u tom osjećanju zadovoljstva ili prijatnosti. Kraj citata. Polazeći od poznatog stava Paula Geyera da postoje dva akta refleksije. Prva je u pukom zadovoljstva, a drugi akt je akt estetskog suda, u kojem se razlog zadovoljstva pripisuje harmoniji saznajnih sposobnosti i univerzalnosti te harmonije, naravno, odnosno stanja duševnosti. Grubor smatra da Geyerov prvi akt, akt puke refleksije, doduše govori kao nečemu što nastaje istovremeno sa misaonom usmerenošću na lijepi predmet. Ali bi, kaže Grubor, trebao reći da u drugom aktu reflektujemo i sopstvenu sposobnost da na opšti način saopštimo svoje stanje kako drugima, tako i sebi samima. Sa fenomenom lepote dolazimo naravno do granica sopstvenog saznanja i razumijevanja. Nju, lepotu, ne možemo da saznamo iako smo u stanju da je osjetimo. Pri čemu, citiram, osjećaj te granice nije pesimističko odustajanje od razumijevanja iskustva lepog, nego osjećaj zadovoljstva zbog jedne ne sasvim objašnjive korespondencije sa fenomenom lepote. Kant ne poriče mogućnost saznavanja, on, znamo, nije agnostik, ali naglašava relativnost ljudskog znanja. Grubor nadalje podsjeća da Kant u kritici moći suđenja, u kojoj, znamo, povlači presudnu razliku u pojmu estetike i estetskog, u paragrafima 10 i 12 uvodi jednu po oceni Kuhlenkampfa, kantijanca, sasvim novu, citiram Kuhlenkampfa, terminologiju svrhe i svrhovitosti pomoću koje se ukus izražava. On dolazi, ili on nalazi, bolje reći, da idealizam svrhovitosti i predstavlja rješenje problema ukusa, ali i statusa predmeta koji se u sudu o lepom prosuđuje. Pri čemu, to treba također naglasiti, on se ne fokusira na umjetničko djelo kao predmetnu umjetnost, kao zapis umjetničke tendencije i kao svojevrsnu ličnu kartu bića koje se zove umjetnik. Ova knjiga obrađuje ključne pojmove logikom discipline, logikom predmeta, još preciznije logikom fenomena moderne estetike u vremenu u kome je dosezanje i razumevanje lepote izgubilo samorazumljivost, što je nesumnjivo jedini ispravan pristup mapiranju filozofije, kao nauke i pojedinim njenim pojmovima. Drugim rečima, Grubor razradom teza o svrsi i svrsihodnosti potvrđuje tezu o svrsi i zadacima nauke, koja glasi da je zadatak filozofije definisanje pojmova, ali ne i davanje neporecivih, bespogovornih odgovora. Dobro je rečeno svojevremeno da refleksija ima svoje opravdanje i onda kada ne odgovara na neka pitanja, kada pokazuje zašto ne može da da odgovor, ili kad samim postavljanjem pitanja otvara mogućnost novih uvida. I da završim, budući da ova knjiga nije imala nameru da se takmiči u podrobnostima, u prvom delu knjige je naznačeno nekoliko polazišta i bitnih ideja o onome što se u knjizi razmatra, dok je u drugom delu reč o Kantovom zasnivanju moderne estetike. U završnom poglavlju sa dobro odabranim naslovom Dedukcija suda ukusa i idealizam svrhovitosti objašnjeno je kako naša sposobnost prosuđivanja lepog i donošenja suda ukusa unosi u sam predmet karakteristike na osnovu kojih mi njih smatramo lepim. Nebojša Grubor, da kažem na kraju i to, ubedljivo objašnjava ne samo zašto Kantova estetika predstavlja vrhunac i moderne estetičke problematike, on ju vidi i u završnim rečenicama sistematsko obrazloženje pitanja o tome na koji način se kao ljudi možemo orijentisati u svetu koji nas okružuje u pogledu, citiram, teorijskog znanja sveta, saznanja sveta i praktičnog delanja unutar njega.
Hvala profesore. Čuli ste, poštovani slušatelji, šta profesor Grubočić kaže o knjizi Nebojše Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike. O istoj knjizi sada slušamo mišljenje profesora Mila Lompara.
Knjiga Kant i zasnivanje moderne estetike određena je na početku dvostrukom svojom prirodom, jer ju je autor odredio kao knjigu koja postavlja jedno problemsko pitanje i jedan problemski način gledanja stvari, ili kako on kaže, osnovna namera studije je problemsko-estetička, ali u isto vrijeme on ju je odredio i kao knjigu koja ima pedagošku dimenziju. Dakle, povezujući ono što je sa poreklom njenog nastanka, dakle veze sa njegovim studentima, on je u ovoj knjizi obe te dimenzije pokušao da realizuje i to je ono što joj daje jedan specifični kvalitet postepenog prilaženja temi koje je na neki način veoma instruktivno za čitanje, dakle postepenog spuštanja, što bi se reklo, u središte rasprave, i uz poznati autorov kvalitet jasnoće u postavljanju stvari i artikulaciji stvari, to svakako predstavlja jednu posebnu osobinu ove knjige. Ono što bi također bilo u njenom horizontu jeste na strani, na primjer, 64, ali već i samog naslova je sasvim jasno da pitanje koje, eto, na strani 64 glasi nije li tek Kant istinski utemeljivač filozofske estetike, znači da se Kant posmatra u horizontu sa moderne estetike ili savremene estetike i da se jedna vrsta savremenog odnosa prema Kantu pojavljuje kao rukovodno načelo ovako postavljene knjige. Uz to valja reći da je autor izričit na nekim mestima i kaže da kako god savremeni filozofi se trudili da zaborave Kanta i da na neki način ga ostave iza sebe, on im ponovo iskrsava kao podsticaj ili kao izazov. Ono što je također bitno za ovu načelnu postavku knjige jeste da ona polazi od ona čuvena tri Kantova pitanja vezana za njegove tri kritike, ali u isto vrijeme se poziva i na četvrto pitanje koje on tematizuje vezom sa time šta bi se moglo reći kao odgovor na pitanje ko je čovek, odnosno ta prethodna tri pitanja polako se vezuju po mišljenju autora i to će biti u vezi sa nekim njegovim izvođenjima o prirodi lepog sa ovom najširom problematikom ljudske egzistencije kako je on ovde vidi. Tome ide u susret, na primer, ono što on na strani 80 određuje u izvođenjima vezanim za Kanta, da ovde je novina razmatranje prema kome lepota važi samo za ljude, a ne za neracionalne životinje ili čisto racionalna bića. Lepota se u tom pogledu razlikuje kako od prijatnosti koju mogu da iskušaju i umališene životinje, tako i od dobrog koje važi za sva racionalna bića. Dakle, usmerenost ka čoveku ovde se povezuje u ovoj knjizi sa usmerenošću ka specifičnosti lepote. No, jezgro Kantovog utemeljenja moderne estetike autor vidi prevashodno u onom klasičnom ili presudnom pitanju, a to je da li prosuđivanje prethodi zadovoljstvu, odnosno da li zadovoljstvo prethodi prosuđivanju vezano za estetske sudove. To se naravno postavlja u horizontu prethodno izvedenih razlikovanja takozvane ontološke, mentalističke i lingvističke pretpostavke i ono što je ovde bitno jeste da autor prema tom pitanju se određuje u horizontu razmatranja različitih stavova u Kantovoj kritici moći suđenja, potom sa stanovišta nekih komentatora tih stavova i na kraju ne izbegava da donese svoj sud u vezi sa tim. Takođe je bitno naglašavanje na strani 86 zajedničkog čula kao uslova nužnosti suda ukusa, jer to je sada ono pitanje koje autor smatra centralnim, kako u našem prosuđivanju onoga što je lepo možemo pretendovati na opštost sopstvenog suda, dakle kako na izvestan način, ako smo usvojili svu uslovljenost našeg saznanja, a bez spremnosti da se vratimo nečemu što je prethodna filozofska tradicija naznačila, možemo utemeljiti opštost suda lepog i govori autor o zajedničkom čulu kao uslovu nužnosti suda ukusa, to je prvi moment, i drugi moment da je to u vezi, to čulo, sa pretpostavkom o uniformnosti ljudske prirode. Dakle, opet ovo pomeranje pitanja o lepom u dublju pozadinu pitanja o čoveku. Naravno, autor napominje na tom mestu, na strani 86, da pitanje uniformnosti ljudske prirode podleže različitim oblicima debate i diskusije koja je u vezi sa Kantom data. Na strani 90 on formuliše Kantov ključni odgovor i kaže: Kantov odgovor na ključno pitanje je jednoznačan. Ukoliko ne želimo da shvatanje lepog prepustimo iskustvu i empiriji, prosuđivanje predmeta mora da prethodi osjećaju zadovoljstva tim predmetom. To je dakle ono što on smatra kao važno za Kantov odgovor. U diskusiji o tom odgovoru on uzima u obzir različite mogućnosti koje se pojavljuju u ovakvoj Kantovoj formulaciji i meni se nekako činilo najvažnijim ono što kaže pri kraju ovog poglavlja, a to je diskutujući između različitih komentatora, komentarišući dakle rješenje Paula Geyera ili komentarišući rješenje Heine Ginsburg, dakle on negde na samom kraju ovih diskusija stiže do naglašavanja osjećaja zadovoljstva i definiše ga u ovoj stvari otprilike ovako: osjećaj u sebi nosi dimenziju onoga koji nešto i na određeni način osjeća, to je subjekt osjećaja, ali i dimenziju onoga što se u osjećaju osjeća, objekat osjećaja. Poenta Kantovih analiza leži u onoj dimenziji samoraskrivenosti subjekta ja koje nešto osjeća. Radi se o tome da osjećaj našeg zadovoljstva bazira se na tome da sami sebe otkrivamo i razumemo kao bića sposobna da prepoznaju, premda ne i saznaju lepotu, kao bića koje su sposobna da indirektan način osete lepotu, kao neku vrstu komplementarnosti, premda ne i potpunog poklapanja, sa našim načelnim sposobnostima saznanja i razumevanja sveta. Meni se čini da je to dosta važno za jedno stanovište koje bi moglo u ovim diskusijama o Kantu da bude vezano za autorovo mišljenje, a ovo aktualizovanje pitanja o čovjeku u ovim problemima razumevanja ga vraća na početak njegove celokupne namere da izloži ono što u pitanju o čovjeku predstavlja osjećaj zadovoljstva. Tako da ova pedantno i skrupulozno izvedena analiza jednog fenomena je po mom osjećanju stvari naročito naglasila svu kompleksnost, paradoksalnost pitanja o opštosti koja je vezana za sud ukusa.
Hvala vam, profesore Lompar. Čuli ste šta Milo Lompar misli o knjizi Kant i zasnivanje moderne estetike Nebojše Grubora, a sada da čujemo mišljenje o istom delu predsjednika našeg žirija Dragana Prole.
Hvala lepo, Sanja. Ja imam najpre jednu vrstu obaveze da reagujem kao treći, a to podrazumeva kao i na promocijama knjiga, a ovo jeste jedna vrsta ekskluzivne radijske promocije knjiga. Taj koji govori treći mora da ima u vidu ono što su prethodnici govorili i onda samim tim da neke delove
da se ne ponavlja.
Tako je, da ne bi izazivao kod publike odijum, s pravom mora da obrati pažnju i da nešto preskoči od onoga što je već rečeno, a što je planirao da kaže. Ja bih najpre o nekim formalnim stvarima koje su kod Nebojše Grubora apsolutno besprekorno izvedene. To može da zvuči dosadno, ali određene akademske discipline imaju svoje pravila igre koje se tiču opreme, načina citiranja, prevođenja literature, načina na koji se ona koristi i tako dalje. I s tim u vezi želim da Nebojšu Grubora pohvalim, da je uverljivo bio najbolji od ova tri iz našeg uže uzbora, ali među najboljim svakako od svih knjiga. Želim samo da pomenem probleme koji su česti, gotovo pola knjiga ne navodi prevodioce. To je u Srbiji postoji jedan manir koji je zapravo meni teško objašnjiv, jer svi ti autori nisu na srpskom pisali, nego su se neki ljudi ozbiljno potrudili da to prevedu i da omoguće našem čitalaštvu da to čita i s obzirom na to elementarna stvar to navesti. Isto tako se događa da se citati ostavljaju, to je nova moda, u jeziku originala. Dakle, od ova dva naša kandidata iz užeg izbora, kolega Milisavljević nije baš prevodio, se navodio, a koleginica Filipović je ostavljala citate na engleskom i francuskom, premda odlično zna oba jezika. Prosto, ako imamo potrebu iz jezičkih razloga da ostavimo citat na originalu, neophodno je da dodamo i prevod na naš vlastiti jezik. Tako da, Grubor u tom pogledu besprekoran, način njegovog izlaganja, čuli smo već, razumljiv, precizan, literatura na koju on koristi je, ajde kažemo, znalački, temeljno, odlično izabrana i Grubor je u tom smislu pokazuje jednu skromnost koja je za veliki pohvalu, jer živimo u vremenima u kojima ta skromnost nije prisutna. Što, na šta konkretno mislim na način na koji on radi. On literaturu prepoznaje, zna gde šta najbolje i u konkretnim problemima kojima se bavi on povlači, da tako kažem, pravu kartu i poziva se na autora koji je o tome najbolje rekao i veran je toj interpretaciji. Dakle, nema taj višak, kako bi rekao, autorskog ja koje zloupotrebljava ono što su radili drugi da bi sebe istakao u prvi plan i ta vrsta skrupuloznosti je zaista za svaku pohvalu. Nešto konkretnije o knjizi. Ono što s čim ona započinje jeste ideja o paradoksalnoj prirodi Kantove estetike koja je precizna i tačna. S jedne strane, Kant je čuven kao filozof koji je obezbedio autonomiju estetskim refleksijama i obezbedio neku vrstu samostalnosti. U kom smislu? U tom smislu što Baumgarten je imao obavezu kao neko ko prvi utemeljuje disciplinu da pokaže da ona nešto saznaje. Dakle, ako ćete u 18. veku da nekakvu nauku proklamujete, onda morate kažete za šta je to što ta nauka saznaje. Drugim rečima, da ona mora da ima neki matezis u sebi, mora da ima nekakvo znanje i onda je to čulno znanje. Dakle, nije mogao drugačije Baumgarten nego da ide sa tezom da čula takođe saznaju. u vremenu kojem se znanje vezivalo kao jedini prihvatljiv uslov za konstituciju nauke. I Otto da Kant kaže, pa nije to baš reč o saznanju, ali je tekako estetika nešto radi. E, to što ona radi je imalo odlučujuće civilizacijske implikacije kasnije, ali ta paradoksalna priroda koju sam pomenuo jeste da Kant s jedne strane utvrđuje autonomiju estetici, s druge strane je koristi za jedno heteronomno, kako kaže autor, istraživanje, jer se refleksije treće kritike itekako koriste za ukraživanje cjelovitog filozofskog sistema i rešavanje napokon praktičkih filozofijskih pitanja koje su s tim u vezi. To je strana 42. Autorov poznati uzor je u svim gotovo radovima koje je napisao i kojim je veran i dosledan je Heidegger. Heidegger u godini kada objavljuje Zeitzeit drži kurs o fenološkoj interpretaciji čistog uma, koju Grubor iscrpno koristi u prvim delovima knjige, može nas začuditi zbog čega bi se na prvi pogled interpretacija kritike čistog uma koristila za interpretaciju kritike moćnih suđenja, ali ono što je tu ključno i što Grubor odlično prepoznaje jeste jedan veliki događaj, a to je produbljivanje čulnosti. Dakle, čulnost je tradicionalno bila civilizacijski osuđivanja, hrišćanstvo se vezuje još od antičke platonovske terminologije, gde je telo grob, da je duhovnost ono što je unutrašnji čovjek i ono što je važno, kako kaže Sveti Pavle, i čulnost je zbog toga vekovima bila proganjana kao ono što nas korumpira, kao kreature Božije, kao tvorevinu Božiju, nešto čega se moramo emancipovati. E sada, u 18. veku, buja terminologija vezana za čulnost, gde se kod Kanta koriste mnoge termine. On ima još latinske ovo nasljeđe od ove emocije, jel, od latinskog emocije, affecto, affectus, ali uvodi nove nemačke reči, sve ih zajedno koristi, tu su Empfindung i Gefühl, i u tom pogledu je Heidegger strašno koristan i čini mi se da je tu Grubor mogao još bolje da poentira, jer se pokazuje razlika između onoga što mi u našem jeziku nažalost nemamo, čini mi se, terminološko razliku, vremenska priroda čulnosti i osjećanja. S jedne strane imamo Empfindung koji nastaje kao posljedica iskustva. Dakle, imam neki osjećaj koji je posljedica nečeg što sam doživeo i onda mogu da kažem, mi smo bili zajedno, mogu da kažem, pa ne delim vaš osjećaj. U tom smislu, to je onda Empfindung. Ali imamo i drugi, das Gefühl, koji se često, mi moramo prevedemo isto, ali on je vremenski, anticipacijski nastrojen. To je neka vrsta intuitivnog znanja o tome da će se nešto desiti. I mi kažemo, imamo osjećaj da će se nešto dogoditi. Ali koristimo istu reč, ali u tom Kantovom raspravljanju koji Heidegger poentira jeste upravo to, da ključni moment koji se ovdje događa jeste da ono što konstituiše ontološko saznanje, a tu je značaj tog kao opažaj, jeste upravo vreme. I tu imamo ono što je događaj 19. veka, koji bih sada poentiram čisto zbog tog razvoja tog pojma das Gefühl kao nekog anticipativnog, vremenski, budućnostno nastrojenog osjećanja. Imamo Droysena koji 1857. objavljuje nacrt historike, jedne nove discipline, u kojoj on govori i koristi jedan termin koji konstruiše, a to je unutrašnje postajanje, innewerden, kaže. Dakle, imamo neku osjećajnost u nama koja nije nikako neposredno vezana za ono što se događa oko nas, nego i ono što će kasnije u 20. veku biti velika tema književnosti, a to je nekako unutrašnje vreme, unutrašnja svest, ono što Proust tako lepo izlaže, što Thomas Mann tako lepo izlaže, što će i kod filozofa napokon sa Heideggerom imati svoj vrhunac. U svakom slučaju, Kant ima u tom celom procesu izvanredan značaj, jer razvija tu terminologiju i pokušava da precizno odredi gde je koje nijansa pojma osjećanja, opažanja, gde smestiti i kako je locirati. Na strani 64 Grubor kaže precizno da Kantova estetika nije teorija saznanja, nego je teorija čovjekovog reagovanja i prosuđivanja predmeta s obzirom na osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva. To je nauka koja se bavi načinima reagovanja na ono što zovemo lepim. I s tim u vezi kritika moći suđenja, koja je ipak središnja knjiga u raspravi, pravi razliku između estetike i estetskog, pošto se ne radi o bilo kojoj upotrebi čulnih moći, saznanja i opažanja, nego o specifičnoj upotrebi usmerena na lepo. A, imamo jednu stvar koju bih voleo samo da skrenem pažnju. Estetski stav karakteriše bezinteresnog. Dakle, to je stanje psihičke distance, stanje kontemplacije. A kako kaže Grubar, na strani 70, dopadanje bez interesa ne znači da nema nikakvog interesa za predmet, ali postoji interes za stvar kao takvu. I onda se poziva na Mariju Rajher i njenu uvod u filozofsku estetiku, kaže, ne postoje eksterni interesi za stvar. I tu citira, završava, nisam razumeo tu razliku nekog internog i eksternog, unutrašnjeg interesa, spoljnjeg interesa za stvar. Čini mi se da tu u igri nešto što Kant ne poima, kao uopšte ne da ne pojma, da ne shvate, nego da ne pominje, i njemu skloni, odnosno interpretatori kantovci zaobilaze taj problem. A pitanje je kakav je to interes? Šta znači imati interes za stvar? Kant pojem interesa preuzima iz engleske tradicije. Imamo dve čuvene poslovice zbog kojih su možda Englezi toliko moćni, a to je interest will never lie, interest rules the world. Dakle, interes nećete nikad slagati, on ćete uvijek biti vodilja, i interes vlada svetom. To je njima od 17. veka, kako bih rekao, urađena, nasljeđena nacionalna poslovica. Interes u ovom smislu, kako ja vidim stvari, ima veze sa posjedovanjem i trošenjem. I to je ono što mi se čini ključno i što otvara jako zanimljiva estetička pitanja. Jer razlika između interesnog dopadanja, ja kad vidim nekakvu supu, ja imam interes, hoću da potrošim, da uživam u njoj, neću da kontempliram u njoj, neću da posmatram. Ali kad imam neku sliku, postaje se pitanje koje bi se s Kantom mogla zajedno zanimljivo i sa Gruborom protumačiti. Da li je želja za posjedovanjem slike zapravo jedan upliv neestetskog odnosa, nečega što nema nikove veze sa refleksijom svuda ukusa i tako dalje. Dakle, ja bih tu išao u tom pravcu da ne bih pravio razliku eksternog i internog, nego bih rekao to je prosto interes, da nešto imam, da nešto trošim, da nešto prisvojim kao svoje. I sasvim za kraj, pošto nam vreme izmiče, a mnogo bismo mogli još o ovom govoriti, ključan Grubor doprinos jeste vezan za pitanje koje on tematizuje, lepo izlaže, šta čemu prethodi, da li taj osjećaj zadovoljstva jeste uzrok moje refleksije o lepom, ili refleksija o lepom dovodi do mog osjećaja zadovoljstva. Tu je zaista jedan lepo skiciran teren na kojem on nastupa i daje svoje rešenje, iznoseći tezu da je razlog opšteg važenja suda ukusa i zadovoljstva imanentnog takvom sudu mnogo bolje pripisati opštoj saopštivosti harmoničnog stanja duševnosti, a ne naprosto harmoničnom stanju kao takvo. Ovo je jedna fina nijansa. Dakle, da li je poenta u tome zašto imam osjećaj zadovoljstva? Da li zato što osjećam neku vrstu saglasja harmonije između čulnosti i razuma, ili što je to saglasje moguće saopštiti drugom čoveku? Dakle, tu Grubar uvodi jedan koncept koji govori da treba razlikovati donošenje suda ukusa i prosuđivanje lepog kao procesa na čijem kraju je formulacija nečega kao lepog ili donošenje tog suda ukusa, i da bi se sa tim momentom zapravo rešio ovaj problem šta čemu prethodi, jer ta saopštivost, osjećaj koji mi je takav da mogu da saopštim ono što mi se čini lepim, jeste presudno i jeste generator, ako sam tako da kažem, osjećaja zadovoljstva. I da završim, drugi problem koji Grubor tematizuje jeste kako zadovoljstvo koje stoji u osnovi suda ukusa predstavlja rezultat univerzalne saopštivosti, i to preko osjećanja zadovoljstva izazvanog idejom o opštoj saopštivosti mentalnog stanja u kojem se nalazimo. I zbog toga, imajući to u vidu, Grubor tvrdi da treba da napustimo misao da se zadovoljstvo ukusa direktno izaziva pukom refleksijom o predstavi predmeta. Eto, toliko o ovoj knjizi. Hvala.
Poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2. Slušate javnu sednicu žirija za nagradu Nikola Milošević. Upravo ste čuli šta profesor Dragan Prole misli o knjizi Nebojše Grubora Kant i zasnivanje moderne estetike, a sada ćete čuti šta članovi žirija misle o sledećoj knjizi iz užeg izbora koji su napravili. Reč je o knjizi Vladimira Milisavljevića, Kada su ljudi nicali iz zemlje. Prvo će govoriti profesor Slobodan Grubačić. Izvolite.
Reč je dakle o knjizi kada su ljudi nicali iz zemlje. Istorija autohtonosti i legende koje se uopšte pletu oko tog pojma svakako predstavljaju fenomen o kome se pisalo dosta. I dobro i loše. Verovatno najlepše se pisalo mitovima koji govore o Kadmu, o osnivanju Tebe, koji počinje sa otmicom Europe i takozvanim posejanim ljudima, kako ih Kadmo naziva, sa ratnicima koji niču iz zemlje, da bi posle međusobnog istrebljenja, posle rata svih protiv svih, ostala petorica. Oni će postati prvi stanovnici Kadmovog grada i rodonačelnici njegove ratničke aristokratije. Naravno, elementi priče grade se na osnovu podataka koji nisu došli do nas u izvornom obliku, već samo u fragmentima koji su sačuvani u izvodima mitografa i njima se s pravom pridružuju Euripidove tragedije kao glavni pesnički izvor. Treba odmah reći da autorov pogled ka vremenski udaljenom svetu antičke Grčke nije sputan, nije inhibiran, već slobodan i prodoran, te se upravo zahvaljujući njemu ukrštaju epski, herojski i poliski sistemi vrednosti sa vizijama čoveka čiste krvi, sa ideologijom autohtonosti ljudi koji su, kako naslov kaže, nicali iz zemlje, poput biljaka. Istini na volju, istoričari ideja nisu istraživači nepoznatih kontinenata. Pre bi se moglo reći da su oni arheolozi izgubljenih znanja ili potisnutih saznanja. Mutracije uglavnom koji dolaze post festum. To, razume se, nije jedini razlog zbog kojeg je Vladimir Milosavljević uspeo da unese izvestan red i smisao u sled važnih činjenica i podataka koji su prolazeći kroz ruke raznih tumača izgledali rasturene, kao delići neke razbijene slike na staklu, neprekidno razmeštani na nov način. Cilj knjige je da najpre istraži, citiram, sadržinu grčkog pojma autohtonosti i istorijske pretpostavke njegovog oblikovanja i njegovih transformacija, strana 45. Reklo bi se da je pred nama živopisna panorama ideja koje sežu od davnašnjih kolonijalnih praksi razlikovanja autohtonih stanovnika i alogenih elemenata do postkolonijalnih i današnjim migracijama uslovljenih suprotstavljanja starosedilaca, dakle prastanovnika koji su po definiciji pravedni, i takozvanih alohtonih došljaka koji su po definiciji različiti, drugačiji. To jest od prakse razlikovanja koje sežu od starodrevnog idiličnog vredovanja plemenite autohtonosti, pojma koji je, treba i to ovdje reći, uneo Karl Wilhelm von Gumbel, do modernih ideologija krvi i tla. No, za razliku od uobičajenog postupka koji uspostavlja jedan teorijski niz na osnovu filozofske građe, autor podjednako pažljivo čita i tumači ono vremene pravne izvore, teološke i filološke dokumente, proglase, artefakte i knjižene tekstove koji pripadaju, mogli bismo reći, mitološkom registru, a koji su često nepoznati, nejasni, nepouzdani. To je ono što francuski analisti, ali i savremeni predstavnici novog istorizma nazivaju petite histoire, dakle mala istorija. Rasprava o dobu kada su ljudi nicali iz zemlje objašnjava ujedno samu suštinu zapadnog filozofskog mišljenja i njegovog nasljeđa. Ona ne reflektuje samo činjenicu da je europska kultura oteta kultura, poput same Europe, nastala iz dubine istorije koja je feničanska, više vavilonska, egipatska, a ne evropska u današnjem smislu pojma, već i saznanje da postoji veza između njenih centralnih pojmova, kao što su, na primjer, pojmovi identiteta, dakle isto, i razlike, drugo, alteriteta, kako hoćete, ostavljajući u nama osjećaj neke filijacije, izvesnog neprekidnog trajanja. Osjećaj da upravo mit o autohtonosti pokazuje da mitologija ima svoju istoriju, a ta istorija opet budi utisak jednog velikog svetlosnog mosta, jednog mosta koji kao da se igra, poigrava epskim hronotopom koji spaja razdvojena, udaljena i, da kažem i to, facetama bogata poimanja čovjeka kao samosvojnog bića. jer budimo realni. Kao što su scholastičari, čuveni srednjovekovni realisti, pripisivali realnost opštim pojmovima, idejama, tako i danas mi, poput mitologija drevnih doba, stvaramo bića, imenuje ih, nazivamo ih, kao da su neka živa, kao da su neke žive individue. Krije se iza toga jedno staro verovanje da duh doba mora naći svoj vrhunac u nekom velikom znaku, u nekom velikom simbolu. To je čovjek koji niče iz zemlje, koji raznovrsnosti života daje lažan izgled jedinstva u biću. U takve maske persone, imamo ih mnogo u baroku i renesansi, svojevremeno su oni bili oličeni u čovjeku renesanse, u čovjeku renesansa, čovjeku baroka, spada u takve maske persone, spada naravno i savremeni virtualni, autohtoni duh čovjeka interteksta. Jednako kao i medijski proizvedeni likovi, matrice i fantomi. Oni isti što nam postaju realniji od prijatelja i rođaka, od ljudi koji nas okružuju. Proces je pritom obrnut, na tome bih insistirao. Dok je apstrakcijama nekada pripisivana realnost živih bića, sada ljudi od krvi i mesa postaju ideje, mentalne slike, pojmovne himere, simulakrum, kako se to danas kaže. Drugim rečima, zatvoreni u svojim mentalnim prozorima i prizorima, ljudi postaju bića koja su samo virtualno ophrvana fantomima rođenja, smrti, vidljivosti, dodirljivosti. Šta je time razotkriveno? Pre svega, naivnost jedne stare romantičarske teze da se mit o nepromenljivom mentalnom kalupu najpre kristališe oko jedne vladajuće, emocionalne, obično matrice date epohe. Pa je da u skladu i da u skladu sa postepenim razvojem ljudskog intelekta čovjek sve više shvata pravu suštinu karakternih odlika. Što radi Milisavljević? On identifikuje, prati i razvrstava različite oblike, ali i različita viđenja koja su se u odnosu na antropološka i filozofska shvatanja, tipično za datu epohu, razvijala u različitim fazama i pravcima. Posebno intrigantnom, međutim, i posebno zanimljivom, on smatra proveru hipoteza o nastanku zla. Velika je tema, unde malum, otkud zlo, da li je izvor zla zavist, kao što je to obično slučaj, da li je to osveta zbog neke ontološke zakinutosti ili ubistvo. Pitanje je na koje, na primjer, već ni Euripidove tragedije ne daju jednoznačan odgovor. Dragoceno je, međutim, autorovo mišljenje da se shvatanju tematike autohtonosti u govoru antičke Grčke, kako glasi naslov, možemo približiti preko retoričkog žanra. Ne samo na klasičan način, preko neizmeničnog odnosa izvornog i izvedenog, primarnog i sekundarnog, pomoću neposrednosti i distance, na primjer, ili kroz raspravu o različitim kategorijama, već i na osnovu analize takozvanih epideiktičkih ili bezvremenih žanrova, kao što su bili nagrobni govori, koji se neprekidno ritualno ponavljaju. Epitafios logos, jel tako, koji slave više ideju mesta, više duh mesta, genius loci, više slave to nego što slave poginulog heroja ili njegov podvig. Mnogo je toga što ujedno podrazumeva ovdje u ovoj knjizi takozvani interdisciplinarni pristup evropskoj kulturi, odnosima moći, razumevanju, mentalitetu, stvaranju kolektivnih identiteta, sve veoma aktualne teme, kulturnom pamćenju, percepciji svog i tuđeg. U isti mah autor posmatra kako na formiranje pojmova utiče preplitanje različitih motivacijskih krugova, preciznije kako se slika samoniklosti, centralna tema knjige, obrazuje presecanjem i dovođenjem u istu ravan nekoliko raznorodnih ili čak značajnički potpuno suprotnih tematskih i idejnih krugova kroz razlikovanje, recimo, dostojnih i nedostojnih, pravednih i zločudnih. Sve su to izuzetno važni elementi u ovoj knjizi na koje bih ja sada hteo još nešto da dodam. Naprimjer, sazdavanje života, jedan citat Waltera Benjamina. Sazdavanje života je znatno više u vlasti činjenica nego ubeđenja, kaže Benjamin. Pa su podobna razmatranja posvećena značaju partikularizma koji raste upravo u meri u kojoj sam proces globalizacije napreduje. Otuda ova knjiga nastoji da razjasni i novije ideje o kulturi preko kontrastne folije. Ja se dolazim do kraja, do tog izuzetno efektnog, dobrog primjera koji navodi Milisavljević. Naime, koja je to kontrastna folija? To je Platonov čovjek koji se javlja kao suprotnost biljke. Za razliku od biljke, čiji se koren pruža naniže u zemlju, čovjekov koren se nalazi na vrhu tela. Što više, čovjek ne raste iz zemlje, već iz glave. On je po svojoj građi, kao i po svom postanku, sličan izokrenutoj biljci. Poput nje, on je autohton, ali na nebeski način. Njegova autohtonost je preokrenuta, zemaljska autohtonost biljke. Posljednja rečenica, široko zasnovana, detaljno razrađeno, ovo kapitalno delo sadrži mnogobrojne književno-istorijske, istraživačke, analitičke podatke, uvide i rezultate koji ćemo uzeti svi skupa, sve zajedno i skupa sa originalnim sintetičkim opštavanjem, obezbediti na našem tlu sudbinu koju se može meriti s najistaknutim.
Hvala vam, profesore. Čuli ste šta Slobodan Grubačić kaže o knjizi Kada su ljudi nicali iz zemlje, Vladimira Milisavljevića, a sada o istoj knjizi govori profesor Milo Lompar.
Knjiga Kad su ljudi nicali iz zemlje uzima za svoj predmet ideju ili shvatanje autohtonosti u govoru antičke Grčke, gde pojam govora uzimamo u širem smislu, da on obuhvata različite govorne žanrove koji su ovde prikazani, od nadgrobnih beseda do filozofskih rasprava ili tragedija, što znači da se prati jedna ideja u različitim oblicima ispoljavanja. Njen osnovni predmet je nesumnjivo vezan za problematiku koja je odrađena u podnaslovu. U isto vreme knjiga ima implicitnu aktualizujuću formu, dakle moglo bi se reći da ona računa na jednu manje dejstvenu, ali ipak prepoznatljivu pozadinu u duhovnoj situaciji vremena u kojem se pojavljuje, tako da bismo mogli reći, a posebno sa uporištem na sam početak knjige, da ona računa na izvesnu aktualizaciju, iako ta aktualizacija nije nužna da bi se razumeo ključni unutrašnji napor u ovoj knjizi. Bilo bi također od značaja da kažemo da autor veliku pažnju pokazuje razlici između dva mita, tebanskog, odnosno atinskog, njihovo međusobno preplitanje, tebanski mit sa onim što je vezano za Kadma i atinski mit također vezan za jedan pojam autohtonosti, i da je tu od značaja njegovo naglašavanje kako sam pojam autohtonosti, koji se naravno deli na ovu predstavu ljudi koji su nicali iz zemlje i starosedelaštva, o čemu Milisavljević na određenim mestima govori i razlikuje, dakle, kako se čitav taj kompleks stvari ne pojavljuje nužno sa starinom, nego se pojavljuje čak u izvesnom obliku dekadencije imperija, on nešto od toga na nekim mestima sugeriše, dakle da se projektivna snaga mita o autohtonosti ne pojavljuje kao pogled koji se iz neke praosnovne starine pomalja, nego u trenutku kada se izvesna imperialna egzistencija, ovdje reč o imperialnoj egzistenciji Atine, projektuje prema prošlosti u Periklovom govoru i tako dalje i tako dalje. Dakle, da je u izvesnom smislu mito autohtonosti potreban čak, ovo je sad moj produžetak, kao neka legitimacija neke situacije, pa u ovom slučaju bi se možda mogla potražiti ta imperialna situacija. Također na početku autor naglašava da se veza između modernoga nacionalizma i onoga što se vezuje sa antičkom tradicijom ne može uspostavljati tako jednoznačno kako čine oni koje on ovde apostrofira, a to su, ako sam upamtio, mislim da jesam, predstavnici, njegovom terminologijom rečeno, ekstremne desnice u aktuelnim događajima u Francuskoj. Dakle, on u izvesnom smislu, posibujući se na neke druge autore, Nikola Saloro, koja je ovde često pominjana i koji su tu vezu osporavali, dakle, i sam daje prilog toj vrsti delegitimizacije pozivanja na tradiciju antike. Ja bih ovdje samo ukazao na neka mesta koja bi mogla poslužiti kao predlog za razmišljanje i na neki način otkrivanje nekih od horizonata ove prilično složene, slojevite i sa znanjem i diskusijom reprezentativne knjige. Recimo na strani 153 autor kaže: bez cara Edipa i on se uopšte ne može razumeti. Euripidova tragedija daje komičnu verziju tebanske autohtonosti. Ovo posmatranje je meni bilo karakteristično za tip diskusije o umetničkom delu koji ovdje očigledno ide van horizonta umetnosti, dakle gdje se umetnički tekst uzima kao predložak jednog dubljeg razmatranja ili drugčijeg razmatranja pojedinih ideja, dok se pitanje umetničke vrednosti na izvestan način ostavlja po strani. Nisam siguran da li takva vrsta gledanja na stvari može uvijek da bude opravdana sa stanovišta samoga umetničkog teksta. Zatim na strani 164-165 u Periklovoj nadgrobnoj besedi nije do kraja izveden pojam Atinske imperije u specifičnom značenju vlasti koja se vrši na drugim savezničkim polisima, niti njegovo opravdanje. Može se pretpostaviti da su postojali politički razlozi protiv otvorenog iznošenja takvog koncepta. No, njegovi govori dopuštaju da se rasveti unutrašnja smisaona veza između pojma moći, slobode i prevlasti na moru, odnosno vlast nad morem je velika stvar jer je virtualno sveobuhvatna. To pokazuje da ova aktualizacija koja je na početku izvedena u pojavljivanju, da kažem tako, ekstremne desnice je možda ovdje trebalo da bude produžena izvesnom zapitanošću nad imperialnim pretpostavkama demokratije. Ovo mesto je omogućavalo tu vrstu aktualizacije, a okolnost da je autor to izbjegao moglo bi da govori nešto o njegovom implicitnom polazištu kad je reč o ovoj knjizi. Zatim imamo neka mesta koja mi se čine ponekad da su prebrzo postavljena. Naprimjer, citira se Periklov govor i kaže se: slavnim je ljudima čitava zemlja grob i ne podsjeća na njih samo natpis na nadgrobnom kamenu podignut u njihovoj otadžbini, nego i u nekoj dalekoj zemlji nepisani spomenik o njima živi utisnut ne u kamenu, već u mislima ljudi. To je citat iz Perikla. Na šta autor nastavlja i kaže: ta deteritorializacija groba, strana 168, sasvim je suprotna shvatanju o čovekove vezanosti za lokalno rodno tlo koje se navodno izražava u mitu autohtonim Atinjanima i njihovom heroju Erehteju. E sad, ako bi pogledali sam citat ovako kako je on ovdje dat, mi vidimo da Perikle ne napušta ideju o teritorijalnom grobu. On kaže čitava zemlja, on kaže vrlo precizno da na njih ne podsjeća ne samo natpis na nadgrobnom kamenu, dakle i taj natpis. Dakle, u izvesnom smislu čitava zemlja jeste ono što obeležava velike ljude, dakle stvar duha, ali u isto vrijeme to nije sasvim suprotno njihovoj vezanosti za lokalno tlo, jer on kaže ne samo tu, nego i drugde. A to mi se ne čini da je sasvim suprotno od onoga što se ovdje zove lokalno rodno tlo. Kao da u ovom iskazu se kaže jedno i, a ne da se u izvisnom smislu ovo lokalno tlo da premešta. Na kraju ova autorova velika, duga i izuzetno pečatljiva interpretacija Platona sa naglaskom na Timaju, koja je posebno sa analizom dva koncepta vremena koja se pojavljuje u Platonovom Timaju i tako dalje, je završila sa iskazom koji kaže, izvisno je međutim da razreda kosmičke autohtonosti iz Timaja, to je ovo u vezi sa biljkom o čemu smo čuli, znači alternativu tradicionalnoj atinskoj autohtonosti plemenitog porekla, a ne pokušaj njenog obnavljanja. Kao i konzervativna autohtonost Demostena i Hiperida, i ona Platonova predstavljala je odgovor na iskušenja atinske imperialne egzistencije. Ali bilo bi pogrešno vidjeti u njoj izraz predačke, plemenske i identitarne svesti i njenog resantimana prema imperialnom ukidanju svih mesta. Nije potrebno mnogo mašte da se u Platonovoj nebeskoj autohtonosti prepozna pokušaj zasnivanja jedne nove zemlje. Ovo ima funkciju interpretativne strategije kojom autor želi da odbrani Platona od optužbi za konzervativizam i za neku vrstu vraćanja u prethodno. On smatra Platon ne ide nikako u tom pravcu. Ali ovdje je meni bilo zanimljivo da razmišljam u vezi sa ovim iskazima o sljedećem. Ako je nebeska autohtonost pretpostavka dobre države i njenih građanja u pokretu, kako piše strana 331. Ja, čitava ova argumentacija se razvija sa idejom da je slika idealne države statična u državi i da u Timaju se ona pokazuje u pokretu, dakle u dejstvu. Ako je to tako, a ako je pokret, kako piše na strani 242, pre svega borba, odnosno rat, s kim bi se odigrao taj rat u području nebeske autohtonosti svakog čovjeka, odnosno države. A ako ne bi bilo tog pokreta, znači ako bismo odustali od toga, odnosno borbe, onda ne bi bilo ni pokreta, što znači da se pojavljuje pitanje da li onda nebeska autohtonost zasniva novu zemlju kao neko mirovanje ili kao neku nepoznatu harmoniju.
Hvala vam, profesore. Čuli ste šta profesor Milo Lompar misli o knjizi Vladimira Milisavljevića Kada su ljudi nicali iz zemlje, autohtonost u govoru antičke Grčke, sada u istoj knjizi Dragan Prole.
Hvala, Sanja. Ja bih teo najprije da kažem da ova knjiga jeste politička par excellence. Dakle, tema koju ona pokreće politička od početka do kraja. I prikazane, kako je to već rečeno, iz perspektive koje nije usko disciplinarno-filozofsko, nego je istorija ideja. Ovo je jedan od boljih primjera istorije ideje u praksi. Autor ne tematizuje i ne raspravlja, što bismo mogli da očekujemo po svojoj nekakvoj poziciji u odnosu na ono što su najbolji predstavnici istorije ideja, nego je primenjuje na delu. I s tim u vezi, ako smijem samo da ga odbranim malo spram mojih prigovora koji su malo preizrečenje kolege Lompara, kada radim istoriju ideja, ja moram da se fokusiram na fenomen kojim se bavim, a to znači da ne uvažavam ili da ignorišem kriterije imanentne žanru u kojem se nalazim, nego da posmatram taj fenomen iz perspektive koja je prevenskona problemska, što nužno znači, što nužno ima kao posljedicu da ja ne razmatram umjetničke aspekte mita o Edipu, da ne govorim o književnoj vrednosti i tako dalje, nego o svetljima.
Onda, oprosti, spekinam, ali onda preuzimate konsekvence eventualne manjkavosti zbog toga.
Apsolutno, apsolutno. Mislim da kada autor postavlja dva pitanja koje smo čuli, dakle, da li nacionalizam, ovdje se kaže nacionalistički program, ne znam zašto ne nacionalni, i identitarno, to mi također jezički čuje, identitetske politike, jel? To mi je neobično, ali to su dva pitanja. Da li ono što imamo savremenosti ima veze sa antičkim mitom autohtonosti? Vrlo uzdržano, čini mi se, zaista, ajde kažemo, izvanredno je kako uspeva da se ne upušta u aktualizacije, s obzirom da gotovo na svakoj stranici imamo neku vrstu poziva na povezivanje sa savremenošću. Ja ću samo pročitati jedno mesto iz njegove analize Periklovog govora, gde možemo da se premestimo u 2017. i da anticipredsjednice, odnosno premijerke najveće evropske države Nemačke i novog američkog premijera, a to je Trump. Dakle, Perikle govori o sukobu Atine i Sparte. Ne pominje pritom Spartu u svom govoru pominje samo jedne. Ali šta kaže? Kaže, Milisavljević ovako, ali se spartanskoj oligarhiji suprotstavlja atinska demokratija. Disciplini atinska neusiljenost i spontanost. Konzervativnosti koja ne trpi individualno odstupanja suprotstavlja se ljubav prema lepom i tolerancija prema sugrađanima. Ksenofobiji se suprotstavlja filoksenija, odnosno ljubav prema strancima. Poštovanju zakona i stezi suprotstavlja se preduzimljivost i bezbrižnost. Dakle, gradimo zid, ne gradimo zid, itd. U svemu tome, dakle, analizirajući fenomen autohtonosti, najprej iz mita, zatim prelazeći na tragediju, zatim prelazeći na retoriku u posebnom žanru nadgrobnih govora i napokon komunicirajući s Platonom, autor je uspeo da se distancira i zapravo da postavi čitaocu da odluči kako stoji s tim stvar, povlačeći se i ne želeći da donosi konačne sudove.
A kako onda tumačite postojanje na početku ove francuske ekstremne desnice?
Ono što je, samo sekund, ono što je najveći kvalitet ove knjige, kad sam već rekao za Grubora, u odnosu na druge, voleo bih da kažem i za ovu knjigu, jeste njena upućenost u literaturu. Autor vrsno poznaje prevashodno francuski, a oni su prvi zbog toga što je Francuska dobila pravo od Grka, zahvaljujući uvozu ribizli i maslina još krajem 19. veka za arheološko iskapanje. I tome su Francuzi napravili nacionalni program. To je manje poznato. Ali otuda najveći helenisti su zaista frankofoni. Tu je Jean-Pierre Vernon, tu je Pierre Vidal-Naquet, tu je Detion, koji je Belgijanac, ali frankofon. Tu je Nicolo Loro, koji ste spomenuli, ali tu je recimo i Pierre-Michel Schul, koji je genijalan autor jedne studije o Platonu i skulpturi, koji se ovdje spominje u jednom značajnom tekstu o mitu. Dakle, među Francuzima na koje se Milisavljević poziva, imamo tu, ajde kažemo, sukob između onih koji se skloni desnim interpretacijama, koje se pominju, i ovih levih feministički orijentisanih oko Nicole Loreau, Barbara Cassin i tako dalje. Dakle, samim tim, kad se time bavimo, normalno je da to aktualizujemo. Ali možemo se složiti da taj deo, kako ste umjesto nazvali to, implicitno politički, nije do kraja razvijen. Ono što je ostalo potpuno takođe zanimljivo jeste ova napetost koju ste takođe spomenuli. S jedne strane imamo Marcela Detiana koji ima dva modela, teorije o dva modela teritorializacije, počeši od dve ključne Platonove kategorije i sofista. Dakle, imamo to ili isto i to heteron, ono drugo. Imamo teritorializaciju tako što se smeštamo na negde gde su već bili drugi, gde su imali svoje hramove. Hramovi se prave tamo gde su se božanstva objavljivala nekim precima i onda samo menjamo njihovo obeležje vlastitim obeležjima. Najčuvenije Aja Sofija u Konstantinopolisu, imamo mi obratan, a to je na Tekijama kod Petrovdina, imamo sada katolički hram koji nastao na mestu gde su derviši imali svoj...
Sinan Pašina džamija u Parizu, napravljena
od Šanovih. Mnoštvo imamo takvih primjera teritorializacije, dakle nastanjujem se tamo gde neko već bio, gde ima svoje hramove, preuzimam ih, prilagođam. Ali ima i ovaj drugi koji je autor naveo, a to je da se nastanjujem tamo gde nema ničega, ili da krećem u teritorializaciji koja nije vezana za nekakvo poreklo, gde nije vezana za nešto gde su već drugi bili i imali svoj hram. To je taj osvajački tretman, kako ga on imenuje. Tada je teritorija pusto mesto na koje osvajač postavlja svoje obeležja, što podrazumeva brisanje starih obeležja ukoliko one postoje. Shvatanje autohtonosti kod Atinjana je pokazano u jednoj, ajde da kažemo, neizrečenoj dijalektici. S jedne strane, oni su baštinici mita autohtonosti. Oni se ponose time. Oni idu da postrojavaju helensku vojsku. Premda su Ahejci tu imali većinu. Ahejci su Peloponez, to treba da znamo. Dakle, njihovi budući neprijatelji su većinski vojno prisutni, ali Atinjane koji znaju reda i imaju pravo starine, kako bismo mi rekli, su tu da postave red u trojanski rad. S druge strane, autor dva puta se poziva na Temistokla kao velikog vojskovođu latinskog, koji kreira jedan, čini mi se zaista genijalan i nezaboravni slogan koji glasi Andres gar polis, ili tamo gde su ljudi, tamo je polis. Ne čine grad zidine, nego ga ne čine ljudi, čine ga njihov specifičan način na koji su zajedno, kako institucionalno postoje, potpuno svejedno, će biti na moru, će biti na Marsu ili će biti u Atini. Dakle, čini mi se da autor uspešno pokazuje tu vrstu tenzije u jednoj istoj, ako hoćemo, kulturi, u jednoj istoj vremenu. S jedne strane smo autohtoni, držimo do toga, s druge strane se zastupamo protiv drugih Helena, ipak jednu praksu teritorializacije koja je lepo spomenuta kao imperialna. I demokratija jeste istorijski i tekako se pokazala kao jedan izvor na ta za koju mi sada težimo, je li demokratija, kao jedan režim koji ne samo da primorava svoje partnere da prihvate demokratiju kao svoj način vladavine, nego iste te demokratije koje su primorane da donesu taj sistem, a kada donesu neke odluke koje nam ne odgovaraju, to brišemo kao da ne postoji. To toliko podsjeća na savremeni svetski poredak da možemo govorimo o starom svetskom poredku, a ne o novom, kako volimo da kazujemo. On jeste u svoj srži demokratski proizvedena nedemokratija, koja ima veze ipak sa imperialnim modelom koji Vladimir Vesaljević kritikuje. Zapravo ne kritikuje tako što kaže imperija ne valja, nego kritikuje tako što posmatra te idiosinkratičke promene fenomena kojim se bavi, čini mi se prilično uspešno, jer pokazuje one iskorake koji su načinjeni izvan uobičajenog, izvan tipičnog, pre svega kod Periklovog govora, zatim pokazuje izvanredno kod Isokrata, kako je rani Isokrat bio veliki branilac autohtonosti, da bi Isokrat, koji govori o miru, napao atinsku dominaciju na moru kao izvor svih zala, kako vlastitog polisa, citiram, tako i zla nanesenog drugima. Dakle, time, kaže Milisavljević, Isokrat kao retoričar na istoj liniji sa svojim velikim filozofskim oponentom Platonom, koji zapravo u mnogim mestima, i tu se pokazuje Platon ne samo iz Apoliteje, nego iz Kritije, zatim Platon iz Meneksena, Platon iz Državnika i Platon napokon iz Timaja, koji ulaže veliki trud i veliku umešnost u jednu dekonstrukciju autohtonosti koja je opet demokratski kreirana. I tu Platon, što Milisavljević ističe, napada kao nedovoljnu vojnu moć koju su jedan Temistokle, jedan Perikle kao demokratski vladari stvorili, optužio ih je da je bila lišena pravog političkog znanja, pa je samim tim zanemarivala pravdu i vrlinu, što je izazvalo kvarenje građana. Utoliko, kaže Milisavljević, prikaz Atlantide u Kritiji ima za cilj osvešćenje o imperialnoj prirodi Atine, koja je uprkos demokratskom poretku slična istočnoj imperialnoj sili. Dakle, vrlo jasno se to dovodi u pitanje i pokazuje se da nije to što je nešto demokratsko samim tim srećno i pravedno i negde uzorno, već i tekako taj motiv autohtonosti se dekonstruiše, da upotrebi tu modernu reč, da se pokaže njegova zloupotreba u političke svrhe. Te političke svrhe imaju veze sa branjenjem vlastite imperialnosti, dakle taj motiv krvi i tla se pokazalo, čini mi se vrlo efektno u Milisavljevićevoj knjizi, zloupotrebljavao u svrhu osvajanja, i to kod najvećih vladara, da bi najpre tragičari, a potom i retoričari, odnosno filozofi, učinili sve da pokažu njegovu manipulativnu prirodu i da pokažu onu političku dimenziju koju on u sebi krije, a koja nema nikakve veze sa pričom o tome ko je starosedelac, a ko nije starosedelac.
Čuli ste šta Dragan Prole misli o knjizi Vladimira Milisavljevića Kada su ljudi nicali iz zemlje. Ovo je javna sednica žirija za dodelu nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, i iz užeg izbora ostalo je da se žiri izjasni o knjizi Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Slušamo na početku profesora Slobodana Grubočića.
Hvala. Naslov knjige, dakle, glasi Ka lepoti, a reč je u podnaslovu o erotološkom čitanju Sapfine poezije, koja spaja, to odmah treba reći na početku, tri složena fenomena: lepotu, eros i samo tumačenje govora o ljubavi, koje ispituje dokle uopšte seže moć erosa. Knjiga Jelene Pilipović proteijski izmiče jasnom određenju, jer u sebi sažima i sjedinjuje elemente eseja, poetičke rasprave, zatim istorijskog dokumenta i hermeneutičkog diskursa, a njihovu tektoniku čine lucidne varijacije u vidu teza o opštoj povezanosti kulture. Ispresjecana pod naslovima, kurzivnim pismom, brojevima, raskošnim metaforama, simbolima, objavljena u biblioteci Horizonti, njene misli streme i hitaju ka širokim horizontima, ka obzorima osjećanja i slika, na izgled asocijativno, ali zapravo logično i dosledno. Citiram po redu, ka eroto poetici, ka lepotama aheronta, ka svetlosti, ka lepoti, ka ljubavi i najzad ka lepoti fragmenta. Dosta neobično, ali tome će biti još reći. Pričemu treba reći da ta njena, sad na početku, da ta njena apoteoza fragmenta ima samo posredne veze sa filozofijom fragmenta u nemačkom romantizmu, na primjer kod Schlegela, braće Schlegela zapravo, ili kod Novalisa, Cvetni prah, Blütenstaub, sa jednim pokretom, naime, koji je od Hamana i Herdera na ovamo inaugurisao i potom do teorijskog utemeljenja doveo svojevrsnu dominaciju, neki čak kažu diktaturu fragmenta, koja podrazumeva, kao što znamo, sažetost, poentiranost i tako dalje. Dvostruke prirode, u suštini ova paralela sa romantizmom, sa romantičarima koji su se smatrali drugorazrednim helenima, jer i oni su bili nadahnuti starogrčkim klasičnim poimanjem lepote, a zatim oni su za najmanji sentimentalni povod potezali iz zvezdanih regiona sam pojav ljubavi, kao što su u svakom umjetničkom delu naravno idealizovali lepotu kao takvu. Ovaj fenomen fragmenta se doima u ovoj knjizi naročito značajnim, budući da je i ona, Sapfina zaostavština, također fragmentarna, oskudna, indirektno saznatljiva iz nekih intertekstualnih odnosa, referenciji, preosmišljenih kontekstom, što nalaze svoj odraz u osobenom putovanju kroz žanrove anagogijskih pesama, na primjer o uznešenju duše i palinodije do filozofskog diskursa i tekstova određenih poetikom neodređenosti. I što na kraju ulazi u veliki sistem korespondencija koji uključuju i prirodu i duh koji stvara. Tu ujedno nalazimo brojne primjere prožimanja pesništva i njegovog tumačenja. Naravno, da o lepoti treba pisati lepo, pri čemu se isto saznaje istim, dokazuje i dopadljiva suština ove rasprave. Moglo bismo pretjerano možda reći, ne zasite, ako treba da se obogati nekim skrivenim saznanjem, gotovo pobožne u svom tom služenju lepoti. Ona mestimično liči na sanjarenja koje će u svijesti čitalaca dobiti različite konture, ali u njima će uvijek biti sadržano da su najelementarniji odnosi duše prema višem svijetu odnosi lepote. Ceo neohelenski univerzum stoji zadivljen pred lepotom. Takozvani plemeniti kalumanijaci, zaposednuti duhom i čarolijom jedne, kako autorka kaže, sumnjom nepodvrgnute lepote, tako ih ima u svakoj generaciji čitalaca i teoretičara, pa i profesora, možemo reći, privučeni i poraženi nesavladivo privlačnim izgledom, citat, suočavaju se u ovoj knjizi i sa ubedljivom analizom naličja. Naime, sa činjenicom da ni erosa nema bez zla i obratno. Citat, ludilo, zaluđenost, manija, eros, ubeđivanje, nagovor nalaze se u snažnoj i kristalno jasnoj uzročno-posljedičnoj vezi sa napuštanjem bližnjih, sa smrću, sa ratom i pokoljem. Iracionalnost, ludilo i emotivnost ne samo da povezuju, već postaju nerazlučni. Tako Jesper Svenbro govori o paramilitarnom jeziku Sapfine poezije ljubavi, langage paramilitaire. Slikama brojnih odreda i brodova je zajedničko što nanose smrt i što u pesmi u isti mah dejstvuju kao estetska vrednost. To ona dobro razradila. Jedni će isticati oštrinu zapažanja Jelene Pilipović, njenu sklonost, oprostite, ka vešto formulisanim osvrtima, skrojenim učeno, elegantno, čak i u nekim uzgrednim povodima, likovima, u likovnim lirskim povodima, naravno, koji puštaju na volju leporekoj kritičarskoj mašti, slikovitoj retorici i dopadljivom stilu. Drugi će uzdizati njenu nesvakidašnju erudiciju, njenu naučnu akribiju i kritičku odgovornost prema građi. Međutim, u filološki strogim analizama pesničkog govora, u eseističkom diskursu kao elitnom obliku kritike, u hermeneutički prodornim prilazima paralelnom čitanju tradicije i za našu sredinu uvijek dragocenim poredbenim istraživanjima, Jelena Pilipović je dala i značajnu uporednu poetiku sazdanu na takozvanim generativnim pretpostavkama, utvrđujući tipološko mesto pesnikinje koju je znamo Platon dva veka posle njene smrti proglasio i označio kao desetu muzu. Ali samo uporedno čitanje platonovskog i sapfijskog ljubavnog logosa otkriva izvestan ambiguitet ove specifične intertekstualne veze, iskazane sličnim umetničkim jezikom, reči ljubavi, ali i reči o ljubavi, rasute su, razume se, kroz brojne antičke tekstove. Ima i nadahnutih medioplatonističkih uzleta, pa će Jelena Pilipović uključiti jednu od beseda Maksima iz Tira, jednog od eklektičkih mislilaca takozvane druge sofistike, čija se ostavština po tematici nalazi na razmeđu između popularne filozofije, retorike i poetologije, što ga u velikoj meri približava polihistorijskoj mnogostranosti. Dolazim do kraja. Završna analiza fragmenta pod naslovom Lepota fragmenta ima u ovoj knjizi, u knjizi ove vrste, svakako svoje mjesto. Ona je aktuelna u višestrukom pogledu. Polazeći naime od stava da ni jedno tumačenje ne može izbeći svojoj nepostojanosti, kako ona kaže, ona govori i o tome da sadašnje stanje teksta može biti sasvim promijenjeno nekim otkrićem već sutra. Citiram: tumačenje ulomljenog, kako ga ona naziva, umetničkog dela zato je uvijek i samo vremenito. Već sutra njegovi zaključci mogu biti obesmišljeni, a njegovo pravo na važenje osporeno. Kraj citata. Sve su to pitanja koje današnja književna kritika, se male po broju, ali velike po značaju zajednice stvaralaca i kritičara, uglavnom zanemaruje. Preveliki utjecaj školske prakse tumačenja, institucionalizovanje teorije koja se pretvorila u metodsku isključivost, doveli su naime do suprotnog zamaha klatna. Time je samo pojačano nesnalaženje među kategorijama i pojmovima, pa samim tim i među teorijskim pravcima i metodama u kojima se ta pitanja često i rado, u svakom slučaju češće i radije nego što je to u drugim naukama običaj, prepuštaju iskušenjima dnevnog, neproverenog kritičarskog pristupa. Evo, ja bih toliko.
Hvala profesore. 14 sati 18 minuta. Ovaj studij, drugi program Radio Beograda, prisustujete javnoj sednici žirija za nagradu Nikola Milošević za najbolju teorijsku knjigu objavljenu u 2016. Sada o knjizi iz užeg izbora, knjizi Jelene Pilipović Ka lepoti, erotološko čitanje sapfine poezije, govori profesor Milo Lompar.
U knjizi Ka lepoti primenjen je jedan specifičan i zahtevan postupak postepenog menjanja područja rasprave. Obično se polazi od jednog sapfinog fragmenta koji se onda podvrgava filološkoj rekonstrukciji i kontekstualizaciji. Dakle, s jedne strane on se filološki rekonstruiše u skladu sa značenjima reči i aluzivnim pravcima leksike, gde autorka ulazi u složena pitanja, dakle, dijalekata kojima se služila Sapfo i koji igraju određeno ona kao klasični filolog, naravno, i u skladu sa osnovcem na literaturu čini. Dakle, ta filološka rekonstrukcija i kontekstualizacija biva nadograđena izvesnom hermeneutičkom kontekstualizacijom, dakle u narednom koraku, što znači da je ovo erotološko čitanje sapfine poezije slojevito, dakle da ono ima više slojeva, a ta hermeneutička kontekstualizacija opet ima dva osnovna, a onda još nekoliko podstadijuma. Ima poredbeni stadijum gde se pitanja koja se tematizuju pojavljuju u odnosu na antički kontekst, pa onda imamo unutar antičkog konteksta na pesnički kontekst, Alkej, Hesiod, Homer, zatim istoriografski kontekst, Herodot, pa zatim filozofski kontekst, Platon, dakle nešto slično u tome, inače u drugome ne, sa prethodnom knjigom o kojoj smo govorili. Dakle, to je jedan stadijum, drugi je stadijum opšti, gde se postavljaju pitanja kao što su pitanje o lepoti ili pitanje o ljubavi, koja se onda tematizuju u svom iskustvenom, u svom emotivnom i u svom nekom saznajnom sloju, i gde autorka u jednoj tradiciji koju je kod nas snažno naglasio Stojanović, uspeva da ta pitanja izvede na najopštiju ravan. Valja takođe reći da u ovom prvom stadijumu, poredbenom, pored antičkog konteksta, ponekad se pojavljuju dela modernog konteksta, pa je onda jedno poglavlje posvećeno mogućim odjecima poezije Sapfo i u Njegoševoj Noći skuplja vijeka, odnosno, bolje rečeno od ovoga što sam ja kazao, mogućim doticajima. To nije puka konstrukcija u autorkinom domišljenju, već ona oslonjena na radove klasičnih filologa naših, prevashodno Mirona Flašara, polazi od utvrđene činjenice da je sačuvan na zbirka Sapfovih fragmenata u Njegoševoj biblioteci, čak sa Njegošim ex librisom, što znači da je cetinskom vladiki to bilo nešto sasvim dostupno i blisko. Međutim, ona vrlo oprezno tu kaže da se neće upuštati u celinu rasprave, nego će samo naznačiti ona pitanja koja su od značaja za njeno postavljanje stvari. U tom horizontu bismo mogli reći da perspektiva koju ona izabrala je ponekad bila nauštrb samog poredbenog mehanizma, jer recimo ona tvrdi da postoji konsekventni paralelizam između jednosmerne putanje meseca i jednosmerne putanje fikcionalnog vremena u Njegoševoj pesmi. Dakle, da sasvim logično, pošto pesma počinje plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče, znači prvi stih, a poslednji je luna beži iz horizonta, dakle vidimo da počinje i završava sa položajem meseca. Dakle, ona smatra taj paralelizam je ono što odslikava jednosmernu putanju meseca i fikcionalnog vremena pesme, ali u pesmi postoji i drugo, ne kosmološko vreme, recimo odslikava ga stih: trenuć mi je svaki sahat, moje vreme sad ne ide. Taj stih otvara, dakle, paralelizam koji nije vezan za samu putanju zvezda, nego unutrašnji, psihološki ili možda u vezi sa osjećanjem smrti itd. itd. paralelizam. To nije posledica autorkine nesposobnosti da uoči, nego prosto to je izabrana perspektiva da ona prati položaj i značenje meseca unutar Sapfine poezije i povezuje sa Njegošem. Dakle, to je nešto što svako od nas, birajući određenu perspektivu, na neki način je prisiljen da uradi, ali to ostavlja svoje posledice kao i svi drugi izbori koje čovjek čini u životu. Takođe, ona na jednom mestu kaže da sve za nebesnog i zemaljskog u obe pesme, odnosno u Sapfinu fragmentu i Njegoševoj pesmi, ostvaruje se sadejstvovanje mesečeve svetlosti i cvetodavnog tla, što je potpuno tačno i što spada u jedan tip naturalističke mistike koja se pojavljuje u sklopu ideje Hieros Gamos, svetoga spajanja ili svete svadbe, o kojoj na nekoliko mesta autorka govori, ali u Njegoševoj pesmi postoje i stihovi ovakvi: o nasljedstvo idealno, ti nam gojiš besmrtije, te sa nebom duša ljudska ima svoje snošenje. Dakle, ovde u ovom snošenju, reč snošenje ovde znači veza, dakle, nema ni meseca ni cveća. Dakle, imamo jedan drugi tip mistike koji se ponekad naziva spekulativnom ili intelektualnom mistikom, gde se odnos prema spoljašnjosti potpuno stavlja u zagrade u korist odnosa duše i Boga kao takvog. Znači, Njegoševa pesma se pojavljuje kao baštinik tri tipa mistike: naturalističke, kultsko-afektivne, sinusije Boga i čoveka, i intelektualne mistike odnosa duše i Boga. Dakle, ta slojevitost ovde pesme na izvestan način iz poređenja sa Sapfo može da izostane. Ono što je takođe tačno, ali bi moglo da pretrpi izvesnu dopunu, to je da kod Njegoša, kaže autorka, tri ravnopravna sudanika u ljubavnom času su priroda, ljubavnik i ljubavnica. Međutim, karakteristično je da na lirskoj pozornici priroda nestaje kad se pojavi ljubavnica. Od stiha tek evo ti divne vile, lakim krokom gdje mi leti, zaviti mi svi besmrtni na trenutak ovaj sveti, pa nadalje odnos do samih završnih stihova kojim se izlazi iz pesme ostaje vezan, što bi ja ipak povezao ili bi sam poželao da je ovde nekako konotirano sa romantizmom i sa odnosom prirode u romantizmu, gde je priroda ekvivalent na izvestan način, kako kaže Abrams, ženskog, odnosno junak je ekvivalent muškog, ili na drugi način da kažemo odnosa uma i prirode, kako je to tematizovao romantizam, što bi moglo imati nekih veza sa Njegošem. Ono što je karakteristično za autorku, to je da se i u njenom izlaganju pojavljuje izvestan implicitni odnos prema duhovnoj situaciji vremena, dakle izvesna aktualizacija koja se ogleda u specifičnom meandriranju ka feminističkim čitanjima, kojima se nekada daje veliki značaj i koji se vezuju za Sapfo, ali autorka u tom smislu vodi računa o osetljivoj ravnoteži između činjenica koje uprizoruje, tako da ponekad samo možemo da pronađemo to što bi možda bilo važno za njenu, da kažemo, orijentaciju, poput ovog iskaza gde ona, govoreći o noći skuplja vijeka i govoreći o tome kako je junakinja u ljubavnom zagrljaju data isključivo kao objekat, dok se svo ushićenje njom donosi iz perspektive muškarca, kaže: otuda se sa blistavom jasnoćom zna ko ljubi, a ko je ljubljen, ko žudi, a ko je žuđen, ko vidi, a ko je viđen, ko uživa, a u kome se uživa. Njegoševsko ja više je od androcentričnog znaka ili simbola, uistinu se može smatrati za ovo popločenje androcentrizma. I tu se autorka poziva na jedan dosta radikalan sud da čovjek Njegoševe poeme je univerzalni subjekt, mikrokozam je muškarac, i kako bi žena uopšte mogla kao mračna polovina priče da uđe u zatvoreni sistem idealističkog, uzvišenog i tako dalje, jedne druge autorke. Međutim, to je sada mesto gde ja nepopravljivo, nesavremeno moram da ukažem na sam tekst pesme i da ukažem prvo da taj uvid nije nov. Iznio ga još Branko Popović u jednoj analizi Noći skuplje vijeka, gde on govorio o orijentalnom i patrijarhalnom modelu koji se u toj pesmi nalazi. Dakle, uvid je bez feminističkog nekog čitanja iznet, kao uvid nije nov. Da. A s druge strane, taj ovakva vrsta iskaza meni deluje pomalo ideološki. Dakle, na jedan već poznati uvid vi upisujete određeno značenje, a previđa se da je u podlozi Njegoševe pesme odnos između Izide i Ozirisa. I da je ona boginja koja dolazi i poljupcem budi iz mrtvih, što je kod Njegoša u podlozi. E sad zamislite boginju koja u ljubavnom zagrljaju se divi telesnim zadovoljstvima koja smrtnik u njoj budi. To prosto nije prirodno za tu vrstu odnosa. Dakle, nije reč o nekoj diskriminaciji žene, nego je reč o izvesnoj boginji koja se tu spušta i koja u izvesnom smislu tijom čutljivošću možda sugeriše jednu dubinsku snagu kojom ovaj subjekat nije moguć. Ja dakle ne kažem da bi to moralo tako da se imenuje, ali hoću da ukažem na tu vrstu unapred zadate perspektive koja se ponekad u samoj pesmi može naći u teškoćama. Po meni je izvanredno interpretacija posljednjeg ovog fragmenta, mislim da su sve interpretacije impresivne, pogotovo u jednoj tako teškoj materiji kakva je Sapfina poezija, ali ovog posljednjeg fragmenta gdje ona govori o, o odnosu između vojnih redova, odreda i dorskih stubova, to su veoma zanimljivi i veoma impresivni uvidi, i u tom smislu jedan veliki angažman da se Sapfina poezija pojavi u potpuno novom horizontu u nas, mislim da je postignuto.
Hvala vam profesore, 14:30. O knjizi Jelene Pilipović sada govori Dragan Prole.
Hvala lepo. Ono što je najvažnije reći za Jelenu Pilipović u odnosu na ostale iz užeg izbora, ako sam imao takav, da kažem, manir kod svakoga, zadržat ću ga i na ovom prilikom, jeste težina zadatka koja ona sebi postavlja. Dakle, Grubor se kreće na jednom relativno utabanom terenu koji je složen, ali dosta o njemu rečeno, suvereno i tako dalje. Kolega Milisavljević analizira jednu značajnu tradiciju čitanja i interpretacije jednog, kažemo, arhetipa, i to je vrlo uzorno i treba da smo ponosni na tu knjigu, ali ovo komunicirati sa starogrčkom pesnikinjom iz 6. veka pre nove ere, koja je ostala u nekakvom jeziku tadašnjem samo u, ajde kažemo, fragmentima, kako je lepo govoreno o tome malo pre od strane kolege Ljubačića, a to je zaista jedan nečuven poduhvat, nečuveno složen, i svaka kultura treba se ponosi kada uspe da odneguje takvu jednu monografiju, dakle dubinski, sistemski posvećenu nečemu što je jako daleko od nas, što govori jezikom čija značenja, i to vrlo skrupulozno i gotovo dirljivo skrupulozno, autorka govori o tome da ne misli da je moguće jednoznačna i bilo kakva sigurna interpretacija značenja tih reči, a upušta se sve vreme u jedan posao za koji zna da je sizifovski i pokušava u njemu da ono najviše što može, a da pritom ne učitava, ne konstruiše, ne gradi jedan svet koji proizlazi iz njene idiosinkrazije, nego naprotiv pokušava maksimalno u tome da bude dosledna svom zadatku. Ipak polazila je od nekih momenata o kojima se otvoreno izjasnila. Prvi moment je pojam sopstva, koji kaže to nije nemačko das selbst, nego je blisko starogrčkom autos, jeli, on kaže to je relacioni pojam kojim se označava posebnost subjekta sprem svega što ga okružuje, a pokušaj da se u jednoj leksemi saberu značenja ja, samosvojnost, subjekt. To ne ide. To je potpuno svesno uđeno subjekt, termin latinskog znatno kasnije, samosvojnost, samosvojnost drastično kasnije, ja. Trebalo je doći do tog ego, do ja. Jel? I autorka pokušava s tim pojmom sopstvo i kaže nije to ono selbst, ali je ovo subjekt, autos, nemoguće to imenovati. Dakle, ja bih to hteo kažem, ne da ja imam bolje rešenje, nemam. Ne mislim da bolje to znam, naprotiv, ali kada vidim rešenja, prosto idemo sa projekcijom termina i ideja koje su poznija, odnosno nama bliža, i onda ih transponujemo u svet koji s tim idejama i pojmovima nema nikakve veze, ali napokon autorka je morala od nečeg da pođe, o tome je položila računa i pokušala da u tom sopstvu kroz čitavu knjigu taj pojam primenjuje i ovaj upući na njega. Ono što je zanimljivo kreće jeste jedna komunikacija sa helenskim osnovnim vokabularom od kojim se opisuje ono što mi označava kao unutrašnji život. Moja teza je da unutrašnji život jeste 19. vek. Pre toga čak i Dekartov nije unutrašnji život. Unutrašnji život je jedna poznata civilizacijska konstrukcija, ali ono što mi pod tim podrazumevamo, dakle neka vrsta emotivnosti, neka vrsta zamišljenosti, neka vrsta doživljene sfere koja bi u jednom takvom antičkom svetu mogla da bude imenovana. Jelena Pilipović izvrsno poentira dva termina, to su Timos, kojeg znamo iz Ilijade i Odiseje, ona kaže, navodi jednog autora koji je strpljivo brojao tamo se 758 puta u ta dva epa taj termin javlja, ali mu dodaje jedan termin koji je njoj zanimljiviji, a to je termin fren, koji označava Ona kaže, nije ni telesna ni psihološka kategorija, već je spona između jednog i drugog i utoliko je bliska pojmu estezis, premda nije čulno nego saznajno opažanje. Obično se prevodi kao blaga narav i sad dolazimo, kaže autor, kao sapfinim fragmentima Fren je pre ulik sopstva protiv stvarnosti. To je ekspresionizam par excellence i to 20. vek. Za nekog iz 6. veka govoriti da uliče protiv stvarnosti, to zaista ne ide, ali svesna autor kada predava kaže, ili umerenije roptanje sopstva pred stvarnošću. Dakle, imamo posla sa nečim što je svet koji ne zna ekspresionizam, koji ne zna naše iskustva i kojim je jako teško prići da bismo ga iznutra izložili. Čini mi se da najuspešniji delovi knjige su vezani za ona izlaganja kojima se autorka pribegala konkretnim motivima. I to je izvrsno interpretirao. Dakle, ne ono kad pokušavamo da nekakva opšta mesta mi ustanovimo i nekakvu temelj na kojem raspravljamo, pošto tog temelja nema i on nam izmiče i mislim da je bolje to odustati od toga. Ali kada govori o smrti, to je izvanredno. Ona kaže da je razlika u odnosu na ep u tome što smrt podrazumeva, kaže, za razliku od epa ili potonje tragedije, javlja se kao metaforički rasap. Umirati znači ne biti voljen ili uzalud žudeti. Dakle, tada umirem, to je jedan već motiv koji je univerzalan. Tu možemo ekspresionizam i naš svet da povežemo, ali polazeći od tog, a ne polazeći od nas kad tom. Zatim, izvesni pasaži o opisu idealnog krajolika. Ona kaže, idealni krajolik se izmešta u onostrano. To je kod Sapfo kao i kod Epa. Idealni prostori Ilijade su s one strane ontološke granice, koja čvrsto razdvaja bogove od ljudi. Proto-idilična ostrva iz Odisejevih lutanja jesu tuđe ono ontološki strano. To je zaista izvanredno. Takođe, fenomen sna, on predstavlja ontološki procep, kako lepo i čini mi se vešto i umesno Jelena govori. Snevač se uvek nalazi u nepoznanici prave prirode sna iz kojeg se vratio. San može biti bivstvo kao usija, ali i privid kao fantazma. Snevanjem se ipak uspostavlja veza sa nečim izvan svesnog sopstva, sa onostranim. Želim da pomenem i ovaj jedan izvanredan pasaž gde se donose neki opšti sudi o Sapfinoj poeziji. Kaže, Sapfina poezija ipak pretežno živi u ovostranosti, jer je mesto bola i nerazrešive muke istinsko mesto bivstvovanja. Ne bivstvuje se samo tamo gde se kreću udovi, kao u epskom svetu, već tamo gde se kreće unutrašnjost bića, prolazeći kroz divergentna stanja osjećanja, kako poentira u kruzivu, kroz mene. Za kraj bih hteo samo spomenem vrlo dobro zabeležen značaj figure, čini mi se, figure koja je nama i tekako danas poznata. Jelena kaže, figura čini mi se ukazuje na promenu odnosa između sopstva i sveta. Ja postaje simbolički gospodar stvarnosti kojim je okružen, jer dodeljuje vrednosti, odlike, lepote i bogolikosti. Čini mi se izrasta iz erosa, iz kojeg raste sopstvo sapfine poezije, kroz njega se tematizuje i problematizuje. To je strana 170. Za kraj, one srodnosti sa Platonom, gde je sad poentiranjem pojma Fren kao važnog, pored pojma Timos, i samim tim zapostavljanje onih manje zanimljivih za sapfinu poeziju, a to su druga dva termina, noos i psihe, koje još Homer pominje, koji će imati veliku istoriju, istoriju duše, istoriju uma, koja će kasnije iz njih izrastati. Za svoju raspravu ona se skoncentriše na taj pojam Fren, u njemu nalazi nešto što je spona između onoga zaista telesnog i onoga duhovnog, kao nekakav arhetip iz kojeg će krenuti potonja estetika, i ona kaže, dolazi do zaključka da Sapfo prethodi Platonu u poimanju među veza između tela i ploti. A ljudsko telo kao prvo se transformiše erosom, kao drugo lepota leži u nadilaženju tvari, i kao treće ljubav se sagledava u trijadnim, a ne više dijadnim odnosima. To je veliki civilizacijski iskorak koji do danas živi, ali koji je zapravo ima svoje poreklo i prvi put je u složenoj sapfinoj poeziji iznesen. Još jednom čestitke autorki na trudu i na velikom izazovu u koji se upustila.
I čuli ste, poštovani slušalci, šta profesor Dragan Prole kaže o knjizi Jelene Pilipović Ka lepoti, i sada je došao trenutak kada žiri treba da se izjasni, odnosno da izabere od ove tri knjige knjigu koja će dobiti, odnosno autora koji će dobiti nagradu Nikola Milošević za 2016. godinu. Dakle, najuži izbor, Nebojša Grubor, Kant i zasnivanje moderne estetike, pod naslov o osjećaju prosuđivanja svrhovite forme lepog predmeta. Vladimir Milisavljević, Kada su ljudi nicali iz zemlje, autohtonost u govoru antičke Grčke, i Jelena Pilipović, Ka lepoti, erotološko čitanje Sapfine poezije. Profesor Slobodan Grubačić, kako vi glasate? Ili možda želite nešto, nemamo baš previše vremena, ali ako ste hteli još nešto da dodate, ili ćemo odmah na glasanje, kako kažete, predsjedniče žirija?
Pa ne znam, kolege imaju, mislim da je iscrpno bila.
Iscrpno, dobro, znači odmah glasanje, jel? Kažete, profesore, profesor Grubačić.
Ja znam da je ovo prvo mesto u rangiranju, u nastupu, u redovanju proceni jednako atraktivno kao da ste u rovu ili blaže prvom redu bioskopa, ili potpuno bespomoćni, ne znam se kako će drugi glasati, ali dajte, ja ću samo slučaju dati svoj predlog, neka to može biti i privremeni, vidjet ćemo kako će kolege glasati. Ja bih na prvo mesto stavio ljude koji su nicali zemlje, na drugo mesto bih stavio Jelenu Pilipović o erotologiji, konačno Grubora sa svojom vrlo sistematičnom knjigom koja je zaista unela svežinu, ali da sad ne govorim ponovo o tim knjigama. To bi bio moj raspored, redosled, za koji pretpostavljam da je privremen, mora biti.
Dakle, profesor Grubačić je kao najbolje ocenio knjigu Vladimira Milisavljevića, na drugom mestu je knjiga Jelene Pilipović, a na trećem knjiga Nebojše Grubora. Profesore Lompar, kako vi glasate?
Na prvom mestu je knjiga Ka lepoti, na drugom Kad su ljudi nicali iz zemlje i na trećem Kant i zasnivanje moderne estetike.
Profesore Prole, kako vi glasate?
Pa, imam vrlo neprijatno sad situaciju da između ova dva, pa ja bih iskreno, bez ikakve lažne krizije, voleo da oba knjige dobiju, ali to nije moguće. Dakle, sad, bilo koja da je dobila već dva glasa, ja bih stao uz to punog srca, ovako mi ostaje da odlučim i ipak dajem Jeleni Pilipović prvo mesto za Ka lepoti, drugo mesto Milisavljević, treće Grubar.
Gospodo, hoćete vi, profesore, da kažete ko je pobednik ili meni ostavljate to
vama
za dobro?
Hvala,
iste. Dakle, novi dobitnik, nova dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, je Jelena Pilipović za knjigu Ka lepoti. Pod naslov knjige je Erotološko čitanje Sapfine poezije, izdavač Akademska knjiga iz Novog Sada. Kao najbolju ovu knjigu su ocenila dvojica članova žirija, profesori Lompar i Prole, a na svoje drugo mesto stavio je profesor Grubačić. Dakle, to je vrlo čisto i jasno da je Jelena Pilipović. Mi ćemo je čuti uskoro, nadam se, a evo ja ću iz ove njene knjige, iz poglavlja koje se zove Lepota fragmenta, pročitati jedan fragment. Kaže, piše Jelena Pilipović ovako: vreme je ušlo u fragment najpre time što njegova obogaljenost, rascelovljenost ne može nastati drugčije no u vremenu, za razliku od estetičkog fenomena non finito, koji podrazumeva da je nedovršenost jedino i večno stanje u kome neko umetničko delo samo po sebi traje. Fragmentarnost nastaje promenom koja je u singularnosti ili u interativnosti, da, dobro sam pročitala, u iterativnosti, pardon, potekla iz spoljašnjosti, odigravši se nakon što je umetničko delo samo po sebi dovrhunjeno. No, ta se promena, došla iz spoljašnjosti, ni u jednom trenutku ne mora zaustaviti. Sadašnje stanje teksta može biti sasvim promenjeno nekim novim otkrićem već sutra. Tumačenje ulomljenog umetničkog dela zato je i samo uvek vremenito. Već sutra njegovi zaključci mogu biti obesmišljeni, a njegovo pravo na važenje osporeno. Fragmentarnost, naime, ne spasava od zahteva za savršenstvom i ne izbavljuje od potrebe za potpunošću samoslušaoce, čitaoce, gledaoce, već i tumače, te osobe neprimaoce umetničkog dela koji su istodobno i stvaraoci jednog drugačijeg, kontemplativnog dela, teksta o tekstu. U susretu sa fragmentom, tumačenje se oprašta od obrazine smisla, od pretenzije da otkriva značenja i da ustanovljuje vrednosti. Ispod strgnute maske ukazuje se autentična smisaonost hermeneutičkog napora, koji je uvek samo pokušaj. Pokušaj da se živi sa poetskim delom, da se zajedno sa njim značenja i vrednosti rađaju, a ne otkrivaju i ustanovljuju. Možda jedina nepatvorena smisaonost hermeneutičkog susreta sa tekstom fragmentom leži u tome da se susretanje pretvori u sljubljenost pri kojoj se babički napor ne može sasvim razdvojiti od rađalačkog i pri kojoj se mora podeliti teret večne neizvesnosti da li je doneseni plod svrsishodan i dostojan života. Ipak, sama sljubljenost teksta i teksta o tekstu izvesno nalazi i svrhu i opravdanje u posebnom hedonističkom iskustvu, uživanju u mišljenju tuđe reči koja tako postaje bliska. I sada molim gospodu iz žirija da stave svoje slušalice da bi mogli da čuju uključenje. Na vezi imamo Jelenu Pilipović i urednicu u akademskoj knjizi Boru Babić, pretpostavljam. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Poštovanje, čestitam.
Hvala najlepše zaista svima. Želim da se zahvalim zapravo najpre, čula sam ovu dragocenu diskusiju, želim jako da se zahvalim profesorima koji su mi zaista dali dragocene sugestije. Nadam se da ću u nekom budućem radu moći da ih iskoristim. Želim da se zahvalim takođe vama, Radio Beogradu, zato što nekako postali smo jedna mala elitistička grupa, svi mi koji se bavimo teorijom književnosti i uopšte teorijom umetnosti, i zaista je ovo veliko ohrabrenje koje nam vi dajete. I htela bih, prosto ne znam koliko imam vremena, ali smatram zaista za neophodno da na izvestan način kažem koliko sam najiskrenije zahvalna onima koji su učestvovali u ovoj knjizi, pre svega recenzentima i takođe izdavaču, odnosno vrlo konkretno i lično Bori Babić, jer na izvestan način ova knjiga je nekako bila okružena dobrom voljom. Dakle, svako od recenzenata, iako mi dozvolite, ja bih...
Evo, ja ću reći, to su profesorka Zorica Bečanović-Nikolić, profesor Petar Jevremović i profesor Nikola Strajnić.
Jeste. Svako od njih je zaista na svoj način, na sebi osoben način, tako duboko doprineo nastanku ove knjige. Prosto sa jednom, moram reći, intelektualnom nesebičnošću, koja je na izvrstan način u ovom našem ovakvom oskudnom svetu, moram reći, neobično neočekivana. A Bora Babić je zaista sa jednom nesalomivom upornošću uspela da ova knjiga uopšte bude objavljena.
Jelena, čekajte, i trebalo bi da imamo i Boru Babić na vezi. Boro, da li se čujemo? Dobar dan.
Dobar dan, čujemo se. Ja prvo da čestitam Jeleni Pilipović, onako iskreno od srca, i jako sam uzbuđena, kao da sam ja autor, a ne Jelena. Hvala naravno hvala vama, Radio Beograd, mnogo hvala žiriju na ovim iscrpnim objašnjenjima i pogotovo u ovakoj konkurenciji knjiga. Jelena knjiga je, kako da kažem, pobedila, to je velika stvar. I ponovit ću ono što je profesor Prole kazao, zaista svaka kultura treba da se ponosi kada iznedri ovako jednog dobrog autora i profesora kao što je Jelena Pilipović. Jelena Pilipović je mogla da ode bilo gde u svetu da predaje, ali hvala je što je ostala ovde među nama.
Dame, da vas podsjetim, znači dodela nagrade Nikola Milošević je 9. februara na dan Radio Beograda 2 u podne u kamenoj sali našeg radija. Jelena će dobiti novčani iznos koji određuje upravni odbor Radio Televizije Srbije, dobit će personalni računar i mi ćemo svi biti ovde da čestitamo i da čujemo šta će dobitnica pripremiti, odnosno šta će nam kazati. Da li neko od članova žirija želi nešto da kaže? Ne, oni su svoje rekli. Bili su vrlo vredni.
Ja samo želim da čestitam.
Jelena, sve čestitke.
U ime žirija i u svoje lično ime, zaista u ovoj žestokoj konkurenciji, da ste bili na našem mestu, tek bi vam onda bilo jasno kakav ste uspeh ostvarili, pošto nije svaka godina ista. Ovo je jedna od boljih, koliko ja smem da kažem, i zaista teško nam je bilo da donesemo odluku. Izvanredna knjiga Milisavljevića, možete ga pogledati. Grubor je odličan i druge koje sam pominjao, i utoliko uspeh vaš je još veći. Čestitam
vam srce. Ako smem da dodam, ja sam pročitala knjige i Nebojše Grubora i naročito sam uživala i u knjizi Vladimira Milisavljevića, tako da utoliko sam više srećna i čak moram da kažem da imam jednu malo onako neki osjećaj grize savesti, jer zaista smatram da su te knjige stvarno s punim pravom mogle prosto da su u mnogim aspektima bolje od moje, tako da hvala vam mnogo.
Dakle, sve čestitke još jednom Jeleni Pilipović, njenom izdavaču Akademskoj knjizi iz Novog Sada. Nova dobitnica nagrade Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti, umetnosti, estetike i filozofije, objavljenu u protekloj godini, je Jelena Pilipović. Knjiga je Ka lepoti, podnaslov Erotološko čitanje Sapfine poezije. Meni ostaje da zahvalim gospodi žirija, profesorima Grubačiću, Lomparu i Prole na o današnjoj sednici i na celokupnom trudu koji su uložili u čitanje, boga mi, jedne pristojne i lepe ovogodišnje teorijske produkcije. Poštovani slušaoci, povodom ove nagrade čujemo se, razume se, ponovo u direktnom prenosu 9. februara na dan dodele. Sve najbolje vam želim u ime svojih kolega i svoje. Sanja Milić vam kaže do slušanja.